fletojmë kalendarin.
Sot kisha përkujtoi Shën Mauricin e Shokët, martir të legionit Tebea. Të dhënat kryesore për ta e gjejmë tek Eleuteri i peshkëve Lionit, i cili përshkruan martirizimin e qindra ushtarëve të kryesuar nga Maurici. Këta ushtarë që i përkisnin legionit Tebea të Maximian Herkuleut u shfarosën sepse nuk pranuan të nisen në Gali për të persekutuar të krishterët.
Nga studimet historike që janë bërë deri më sot, arrihet në përfundim se para përsekutimit madh Dioklecianit, ndoshta aty nga viti 286, Maximian Herkuleu ndërmori një ekspedit nga Li kundër Bagaudit. Disa nga ushtarët e legionit kryesuar nga Maurici nuk pranuan krijojin për nder tynive pagane e u martirizuan pran Agaunum në valezët Zvicrës, ku kulti tyre është shumë i lashtë. Këtë vërtetojnë edhe gërmimet arkeologjike nga cilat më 1893 dolin drit një bazilike kësaj epoke.
Martirologu Romak caktoi datën 22 shtator për të përkujtuar shenjtorët Maurici, Candidi e Zuperi, të cilët së bashku me shokët e tyre ushtarë dhe veteranin Vitori, përballuan martirizimin për shkak të urrejtjes që kundërshtarët kishin për fenë e tyre të krishterë. Prandaj populli vion të ketë prej shekuish devocion të madh për legionin Tebea.